Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg dele noe som jeg har hatt på hjertet ganske lenge. Stikkord eller to over høsten for min del fremtid og håp, som vi har snakket om her allerede. Det slik at fortiden bestemmer ikke fremtiden din. Fortid, må du forstå, det enkelt sagt en beskrivelse av hva som har skjedd. Uansett hvor viktig den så er den ikke så viktig som hvordan du ser fremtiden din. Og som allerede sagt, vi har en ting felles, vi lever nå, og vi har en fremtid. Fremtiden det eneste stedet vi kan gå. Og Bibelen taler om at han gir oss fremtid og håp, så det vil være noe av overskrift som vi skal stanse ved denne høsten. I dag så skal jeg dele noe som jeg tror vil oppmuntre deg i den sammenhengen, og bli gjerne med meg i Apostelgjerningen, det tredje kapittel, og vers 19-21. Skal vi lese i Jesu navn. Der leser vi, angre derfor og vend om. Jeg leser da fra den nye 2011-oversettelsen, hvis den skulle lyde litt fremmed for noen. Så syndene deres skulle bli strøket ut, da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende dere den Messias som bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen inntil tiden kommer, da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom de hellige profeters munn. Dette, mine venner, en spennende tekst. Jesus kommer ikke tilbake før det har skjedd visse ting, leser vi her. Han må være i himmelen til den tid kommer. Vet ikke om noen av dere husker den gamle oversettelsen fra 1930? Himmelen skal huse ham inntil, og så videre. Så han skal bo i himmelen, være i himmelen inntil en viss tid. Og den tiden den nå på mange måter, som Jesus sa, ingen vet dag og time. Så, men hva det han snakker om? Inntil alt blir gjenopprettet. Det altså en tid av gjenopprettelse. Da skal det komme tide med lindring. Det kan oversettes fornyelse, eller som vi ofte kan gjenkjenne som tider av vekkelse. Selv om ikke ordet direkte i Bibelen, så vekkes vi til livet, og vi gripes, og det utrolig når det skjer, og vi tror på det hele vårt hjerte. Og det sterkeste av alt det som profetene har talt om, jo at jødene fikk sitt land Israel tilbake i 1948. Så det skal jeg vie en hel tale til nå i slutten av september, så den burde du få med deg. Det kanskje den sterkeste profetiske klokke vi har. Men generelt så taler han altså om ulike ting for å oppsummere her. Jesu gjenkomst henger i dette aspektet her. En profetisk klokke som kan hjelpe oss å forstå tiden, uten at vi skal gå dypt inn i det i dag. Men det altså en spesifikk tid som man taler om. Tider som forutsagt i Bibelen. Tider som tvinger eller som venter på vår respons. Han taler jo om vende oss til Gud, angre våre synder. Han sier at da vil det legges et grunnlag for fornyelsens tider, sier apostelen. Et direkte resultat av at Guds nærvær hviler over Guds folk. Og det vil igjen berede grunnen for Jesu komme. Og tro nå ikke at jeg tenker at det skal skje helt spesielle ting som tenker at Jesu gjenkomst skyves langt i fremtiden. Det kan skje i dag. Det kan skje i morgen. Som Paulus sa, dagen nær, og var den nær for 2000 år siden, så den ikke noe lenger unna i dag. Jeg jo litt enkel i mitt resonemang. Men vi lever i profetiske tider, så det holder. Så det viktig å forstå dette. I dag så skal jeg fokusere på noe av dette som vi leste om her i teksten, nemlig tider av gjenopprettelse. Hvis du går til en vanlig norsk eller vanlig ordbok, så vil vi se at gjenopprettelse betyr å bringe tilbake til en tidligere eller opprinnelig form. Går du til Bibelen, derimot, så får vi en annen forståelse av begrepet gjenopprettelse, som alltid innebærer forøkelse, multiplikasjon eller forbedring, slik at den siste utgaven betydelig bedre enn originalen. skrape sammen et amen her. For det ligger i hele evangeliets vesen og Guds vesen. Så litt om gjenopprettelse. Går vi til for eksempel profeten Joel, så vil vi se at om noen under Moseloven stjal en okse eller sau, da var det ikke nok å gi tilbake det dyret som var tatt. Han måtte betale 5 okser eller 4 sauer. Det hva Bibelen taler om når det snakkes om gjenopprettelse. Vi vet at det var en mann i den gamle testamentet som opplevde veldig mye vondt. Du leser om han i Jobbs bok. Men da Gud gjenoppretter Jobbs liv, så fikk han dobbelt tilbake av det han hadde tapt, og Gud velsignet ham mer enn de første dagene i hans siste dager. Det et perspektiv som du kan ta med deg i livet ditt. Du behøver ikke rekke opp din hånd, men har du opplevet ting i livet ditt som du tenker, dette har tatt mye av livet mitt og ødelagt veldig mye, så skal du vite at det finnes noe i Guds rike som heter gjenopprettelse. Gud godtgjør alltid det gnageren har tatt, for å bruke det språket. Forbannelsen som ble sendt, gressoppesvermene som ødela avlingene, så kommer Gud og gjenoppretter, og det innebærer alltid mer. Så det grunn til å være ved godt mot. Det står et annet fantastisk vers hos profeten Haggai. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren. Det jo en hel prekenserie bare det. Salomos tempel var det første, det som var der på Jesu tid. Dette siste huset forteller om noe som har og som vil fange hele verdens oppmerksomhet. Jesus Kristus, han som alle folk lengter etter dypest sett, skal åpenbare seg i herlighet i dette siste huset. Det vitner med all tydelighet at det beste ligger foran, eller hva? Gud har mer på lager. Oversetter vi det litt i vår nære historie, så har det vært herlige tider før, men det all grunn til å tro at det siste husets herlighet blir større enn det første. Jesus talte til disiplene sine om dette på en litt annen måte, for de var urolige for mange ting. Hva skal skje hvis vi følger deg? Og han sier, enhver som forlater noe for min skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. Og vi som så redd for å gå glipp av noe. Vi som ikke kommer på gudstjeneste hvis det litt fint vær, eller hvis det noe spennende på TV, eller noe annet lokker. Du forstår hva jeg mener. Vi som så redd for å miste noe, offre noe, gå glipp av noe. Jesus sier, en som forlater noe for mitt navns skyld, skal få 100 ganger så mye igjen her i tiden. Og så ramser han opp. Men det en litt annen preken som vi får ta en annen gang. Når det gjelder menigheten, så det spennende tider. Jeg skal ikke gå inn så mye i dette verset, men Paulus taler her om Efeserbrevet, om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere som utruster de hellige. Det vår jobb. Det det jeg forsøker akkurat nå. Grunnen til at jeg står her i dag ved Guds hjelp å utruste deg så du kan fullføre din gjerning. Min gjerning helt underordnet. Det som det handler om, det din gjerning. Men det jeg har lyst til å vise deg i dag det neste verset i Efeserbrevet 4:12. Merk deg ordet inntil vi alle når fram i troen på Guds sønn og kjennskap til han, til det modne mennesket som fullvoksent og tar hele Kristi fylde og så videre. Det spennende. Jeg vil bare i dag understreke ordet inntil vi alle når fram til enhet i troen. Det altså noe som har med en framtid å gjøre, en del av Guds plan. Gud gjenoppretter menigheten. Det startet ved ham selv, apostlene, den første menigheten, og det har pågått nå i cirka 2000 år, og Bibelen sier med all tydelighet at det ikke slutt. Det var ikke sånn, for å ta vår nære historie, at det var sterkt for cirka 105 år siden, da T.B. Barat kom tilbake fra Azusa Street, og pinsebevegelsen kom til, og vi ble grepet av den hellige ånd på en ny måte, og det begynte å spre seg over hele verden. Det som har blitt kalt for misjonens århundre. Det ingen grunn til å tro at det blir noe svakere i dag. Så slikt sett, Når jeg leser om Guds generale fra den tiden, så blir jeg litt småmisunnelig, for jeg skulle gjerne ha vært der og hørt den prekte. Det ikke mange som preker sånn som de gutta der gjorde. Jeg tenker litt sånn som når Immanuel Minos en dag ikke lenger iblant oss, så det et geni som borte. Det ingen som preker sånn som han. Vi unge predikanter, merk deg ordet ung. Vi preker ikke sånn, vi klarer ikke det. Jeg kunne jo prøve, Matteus 24, vers 24, 24. Det ville ikke imponere noen. Men han preker på en helt unik måte, og det gjorde mange av disse gamle. Som har gått foran. Men jeg har gode nyheter til deg. Gud har skapt deg for denne tid. Du er skreddersydd akkurat i den beste alderen du er. For denne tid. Om du er 53, eller 10, eller 5, du er skapt for denne tid. Og vi lever i spennende tider. Så slik sett jeg veldig glad jeg lever nå. Jeg har tro på dagen og tro på fremtiden. Det noe vi kan gjøre for å være med i en positiv forandring. Av og til så sitter vi og venter på alt det Gud skal gjøre. Det noe vi må bidra med. Vi kunne talt om omvendelse og det å angre våre synder som Peter tar opp her i teksten vår i dag. Jeg skal si det litt annerledes, med litt mer moderne ord. Okay? Det fire ting du kan gjøre for å speede opp en positiv forandringsprosess i livet ditt, i menigheten, det som skal til for å forandre byen vår, Buskerud og landet vårt. Det er en veldig enkel oppskrift. Du kan bruke den på de små ting, men du kan bruke den også på de store ting, og her kommer den. Det første at det vil alltid være noe du må slutte å gjøre. Litt dypt dette, men så det noe du må begynne å gjøre som du ikke gjør. Det alene vil skape en voldsom forandring i livet ditt, hvis du bare vet hva du skal slutte med og hva du begynner med. Og så det noe du må gjøre mindre av og noe du må gjøre mer av. Denne enkle lille oppskriften kan forvandle livet ditt. La oss ta en enkel anvendelse som vil berøre mange av oss. For eksempel, noe du kan slutte med kritikk og negativ tale. Noen tar ikke 5 øre for å snakke ufordelaktig om andre. Og veldig ofte så handler det om menigheten, kollegaer på jobben, eller andre som man har en relasjon til. De tar ingenting for det. Men jeg minner om at liv og død er på din tunge. Noen ting må man rett og slett slutte med. Og når du merker at du i det moduset der, slutt. Det alene vil forandre livet ditt. Det neste du må begynne å gjøre noe. For eksempel det vår kronprins lærte oss, å fremsnakke. Det et kult ord. Det å fokusere på de positive historiene. Finne fram det som bygger bro, som løfter. Bare det å begynne å gjøre dette livsforvandlende. Det handler om å prøve noe nytt. Jesus talte disiplene når de hadde fisket hele natten uten å få noe fisk. Kast garnet ut på andre siden. Med andre ord, prøv noe nytt. Ja, men det har vi aldri gjort før. Kan det ha noe effekt? Bare kast garnet ut på andre siden, sa Jesus, så blir de fulle av fisk. Herren sa til Josva, Moses, min tjener, død. Gjør deg klar og gå over Jordan. De ville dra med seg Moses og alt hva han sto for inn i det lovede landet. Herren sa, det slutt. Han død. Gjør deg klar, du. Ta imot et nytt profetisk ord for den tid du lever i, Josva, og beveg deg inn i det lovede landet. Så det ting vi må gjøre mindre av. Det ikke noe vanskeligere enn ting som viktig å gjøre, men uansett hvor perfekt du gjør det, så vil det komme til et punkt hvor det ikke fører deg noe videre. Overdreven perfeksjonisme kan man kalle det. Det bra inntil et visst punkt. Alt over waste of time. Så gjør litt mindre av det. Og så det noe du må gjøre mer av. Ja, hva det? Jo, det det som bærer frukt. Så hva virkelig viktig? Hva det som gir langtidseffekt? Husk at hver dag små resultater gir store resultater på sikt. Hva bør vi gjøre mer av? Ja, hva med bønnen? Kom og høre ordets forkynnelse. Lese Bibelen. Fang inn signalene fra himlen. Og en rekke ting som vi bør gjøre mer av. Denne lille skissen alene kan hjelpe deg fortere enn du aner. Fortere enn du trodde var mulig. og nå potentialet ditt som Gud har for deg. Du klar over at Gud har gitt hver og en et enormt potensiale? Det hans gave til deg. Hva du bruker det til, din gave til ham. Kanskje vi skal begynne å gi ham flere gaver. Herre, ta meg, bruk meg, send meg. Et fascinerende bibelvers som setter tonen for menighetens historie det apostelgjerningene begynner med. Det første skriftet skrev jeg Theofilus om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Han begynte noe, både å gjøre og lære. Og jeg vil invitere deg til å ta Bibelen din opp igjen. Det noe vi har oversett? Det noe vi har fått tatt lett på? Det noe som ikke vil lenger vire oppmerksomhet, noe vi må ta tilbake igjen? Det mye, mye mer spennende enn å bare akseptere status quo. Jesus begynte noe som vi skulle fortsette å gjøre. Her ligger altså den dypere forståelsen av hva menighet, Guds rike, handler om, og som må være vårt fokus. Jesus begynte noe vi skal fortsette, og det han begynte var å gjøre. Det vitner om at dagens hendelse var klasserommet hans. Det klart, han gikk i synagogen, vi kommer på gudstjenester, vi hører ordets forkynnelse som de første kristne som møttes hver dag i Salomos buegang og hørte apostlenes lære. Det viktig, men ellers så var dagens hendelser klasserommet hans. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus, står det, og fortalte ham om alt det de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Det eneste som forandrer livet, som forandrer verden, handling. Tanker forandrer ingenting. I hvert fall ikke så lenge de bare inne i hodet ditt. I det øyeblikket du setter en tanke ut i handling, så skaper det noe. Så det Gud kaller oss til, ikke bare å tenke hans tanker, men å handle på dem. Alt annet et bedrag. Og dere som har hørt meg noen år vet at jeg ofte har sitert John Wimber, som ganske nyfrelst ung mann kommer til pressen sin etter 3 måneders bibellesning. Han var jo klarere i toppen enn de fleste av oss, og husket omtrent alt han hadde lest, han hadde klisterhjerne. Og kommer til pressen og sier, «When are we going to do the stuff?» For alt det vi har gjort i dag vel og bra, men «When are we going to do the stuff?» Når skal vi begynne å gjøre det? Og presten sier, ja, men vi har gjort det, jeg har prekt, vi har sunget, jeg har spilt orgel, vi har samlet inn offer, vi har hatt nattverd, vi har gjort alt. Ja, alt det der riktig, men when are we going to do the stuff? Det Bibelen taler om. Helbrede syke. Demonstrere Guds rike med kraft. Gi mat til de fattige. Og det Jesus et eksempel på. Bibelen sier, vi må gjøre det ordet sier, ellers så bedrar vi oss selv. Så det den type kristenliv som vi tror på her i Philadelphia. Amen. Det henger også sammen med det Jesus begynte både å gjøre og lære. Gud har gitt menigheten et kolossalt skatt av grunnleggende sannheter og åndelige erfaringer. Og jeg tror at før Jesus kommer tilbake igjen, så vil alt dette være åpenbart og gjenopprettet. Bibelens sannheter som bjelker, hjørnestener og et solid reisverk som holder huset oppe for at Guds herlighet skal manifesteres i Guds tempel som menigheten. Så det står ting her som vi kanskje enda ikke har sett, enda ikke har oppdaget, eller i hvert fall ikke forstått sånn som vi burde forstå det, sier Bibelen selv. Det ikke spennende? Jeg får helt dilla, altså. Når jeg begynner å åpne den boka her, så tenker jeg, hvor har jeg vært? Jeg har lest den hele mitt liv, men jeg oppdager stadig nye dimensjoner. Det akkurat som for hvert år så går du litt høyere på en måte, og du leser bøker av de som har gått foran, og det omtrent som du kan stå på skuldrene til gigantene og skue inn i framtiden på deres kunnskap og innsikt, så du begynner ikke fra scratch. Det en stadig ny og fresh åpenbaring som Gud har gjemt til endens tid. Kanskje det noe av dette som Daniel taler om, at kunnskapen skal bli stor i endens tid. Mer om det en annen gang. Men de første kristne, hva står det om dem? De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære eller undervisning hele tiden. Stadig, hver dag møttes de. Ikke bare en gang i uka, hver dag. Og hjemmene brøt i brødet. Så det var et kolossalt nivå på fellesskapet. Slik vi i dag, så tenker jeg at jeg vet ikke hvordan vi skulle fått det akkurat det. Men la nå det ligge. Men de holdt seg til apostlenes undervisning. Hvordan det i dag? Paulus sier i 2. Timoteus 4, for det skal komme en tid da folk ikke tåler lenger den sunne lære. Det minner meg veldig mye om vår tid. Men de skaffer seg den ene læreren etter den andre slik de selv finner for godt. Det nok bare å si noen ting man ikke liker, så blir man valgt bort. Det en veldig farlig vei. Like farlig som å tro at alt det som kommer herfra den absolute sannhet, ikke sant, fra den ene grøfta til den andre. Men hvorfor gjør de det? Jo, fordi de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Myter her handler om spekulasjoner og eventyr. Det minner meg veldig mye om den tid vi lever. Og når jeg leser det lys av Paulus som sier at vi skal forkynne, trene, fostre, utruste menigheten inntil den tiden kommer da alt gjenopprettet. Enheten i troen på Kristus og Guds sannheter åpenbart, så det et voldsomt spenn. Jeg gleder meg til å se hvordan Gud ordner det der. Hvis vi går tilbake til de første kristne, så ser vi igjen, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Hva vi har vært vittne til denne sommeren, hvordan kristne blir drept, og andre minoriteter også. Verden grusom på mange vis. Men vi vet også at mange av våre trosøsken, de blir drept for å bekjenne Jesu navn. Mens vi kan av og til bli demotivert hvis det en sang vi ikke kan. Så dette via lovsangen. Hallo. La oss forstå hva slags tid vi lever i. Den luksus og flikke på det, tror jeg over. Så skal vi gjøre så godt vi kan og bygge broer. Du kjenner mitt hjerte, du som har hørt meg noen år. Vi ikke ute etter noen krig på det feltet der. Men vi må høyere opp og forstå. Gud har ting på gang. De ble fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det en sammenheng mellom det å være fylt av den hellige ånd og erfare denne avhengigheten. De kunne ikke gjøre noen ting. De gjemte seg inne før Jesus åndet på dem, disiplene, og sa, ta imot den hellige ånd. Så snudde det. Så avhengigheten av den hellige ånd gir effekt når Guds ord taler. Uten den dimensjon så blir det som Paulus sier, bokstaven slår ihjel. Og vi vet mye om det. Det ikke veien å gå. Dør etter åndhet. Det finnes noe mye bedre enn det. De ble fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Og det Paulus fanger opp litt mer læremessig holdbart, da, så sier han, ånden gjør levende. Det uomtvistelige tegnet når ordet forkynnes i den hellige ånd, det at du blir oppmuntret. Du kan bli litt sånn utfordret hvis det ordet treffer noe inni deg, og du blir litt irritert, eller «Åh, nå snakker til meg», og sånn. Det kan hende, og det betyr ikke at ordet settes ut av kraft. Det du som gjør det av hensyn til det at det passer ikke inn i bildet. Det kan skje. Det har skjedd med meg mange ganger. Må ikke forledes til å tro at det ikke kan være av den hellige ånd, fordi jeg blir litt irritert. Men den langvarige frukten av den hellige ånd at det blir liv, begeistring, tilbedelse, etterfølgelse. Ånden gjør levende. Ånden ga den frimodighet, og det egentlig bare en videreføring av Jesu tjeneste. Alle var slått av undring over hans lære, står det i Markus 1, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Det to forskjellige måter å omgå skriftene på. Det ene skaper mer død og fortvilelse, mens Jesu måte skapte liv. Med myndighet talte han til dem. Ja, det står så interessant i vers 27 i Markus 1. Alle ble forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva dette? En ny lære og med myndighet?» Han taler, han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham. Du vet, de var ikke vant til at noe fungerte. Ikke ulikt mange av oss. Vi lever jo i en sekularisert tid hvor det nesten ikke forventning til at Gud skal gjøre sine under når vi kommer sammen. Vi så vant til at det nesten ikke skjer noe. Og hvis det skjer noe, så blir det etterprøvd på en vitenskapelig måte for å se om det var placebo eller var innbildning, eller kanskje ikke det var så ille fra før når alt kom til alt. Vi forventer ikke, det liksom ute av syken og det indre paradigme på mange måter i vår verden. La oss ta det tilbake igjen. De var ikke vant i kraft og myndighet. De var vant til å trykkes ned når noe med farisistisk kraft begynte å hevde skriftens sannheter. De ble slått ihjel av sannhet. Så kommer Jesus som sannheten. Ikke bare har den eller forkynner den, men han sannheten. Og sier til en kvinne som fariserne ville stene, de døde, det ingen som fordømmer deg? Han hadde hatt en liten manøver for å avlede oppmerksomheten over på dem selv. Det ingen som fordømmer deg? Nei, for de gikk slukøret bort alle sammen når de møtte blikket til Jesus. Heller ikke jeg fordømmer deg med å gå bort og synde ikke mer nå. Det finnes noe bedre enn å holde disse mannfolka. Jeg har et høyere kall for deg, et høyere liv, et bedre liv. Kom på rett spor nå. Ta tilbake livet ditt. Det er vakkert. Det ikke vakkert? Det ikke noe av dette verden i dag behøver? Trenger vi ikke noen sånne grinete kristne som går rundt og forteller om alle deres feil? De trenger noen som kan komme i den hellige ånd og forkynne med frimodighet, med myndighet og med den, gjerne kalles salvelse eller nærvær fra Gud. Enkelt sagt, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det dette vi snakker om. Det sannheten, tro i kjærlighet. Uten kjærlighet har vi ikke sannheten. Sannheten, tro i kjærlighet. I Bibelens verden det to sider av samme sak. Og når det sagt, så det viktig for oss å forstå at vi må forkynne hele Bibelen. Det ligger et snev og fristelse til selvbedrag her. Paulus tar det opp i Romerbrevet og sier, ja, men hvis nåden stor, der hvor synden stor, så det jo bare å fortsette å synde. For han hadde sagt, der hvor synden stor, nåden enda større. Og Paulus må ta tak i det og si, nei, slett ikke. Vi som døde bort fra den, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Det viktig, min venn, at du ser, jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd, sa Paulus. Vi må bortenfor det der nivået som mange har levd på med yndlingsvers. Jeg har også ting som jeg virkelig liker i Bibelen, da, bevare meg vel. Men stadig må vi bevege oss bortenfor og videre. Jeg husker min pianolærer Bill Spade lærte meg dette på når vi hadde piano. Da. Jeg skal man ga opp litt etter hvert, men jeg øvde i hvert fall mye. Ja, da burde du vært veldig god, tenker du kanskje. Ja, du vet ikke hvor dårlig jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde øvd. Men jeg husker en gang jeg hadde øvd på noen sånne handskaler. Og det begynte jeg å fikse etter hvert, for jeg øvde som en gal. På det verste så var jeg oppe i 11 timer om dagen. Og mora mi hadde kjøpt et svært piano for at det skulle gutten ha. Jeg tror hun angret seg i perioder. Men det var for sånn at de der handskalene, det gikk så grein altså til slutt. Og så gikk jeg til en av timene med Bill Spade og sa, han amerikaner, Burn, kan du spille disse skalene? Og det ble ikke så lett når han, nei, glem det. Ok, da jeg spilte, ja, det var veldig bra. Men så skulle vi da spille fra et Claude Debussy-stykke i Esther. Og det gikk ikke så bra. Har du ikke øvd på det sånn? Jo, jeg morsommere med skalene, så jeg. Og da lærte meg noe, at skal du bli noe flink til å spille, så må du øve på det du ikke kan. Selvfølgelig. Over til Bibelen. Du har din yndlingsvers, men vi må sprenge grenser, for det står mer. Og det den sulten som jeg av og til savner. Den sulten etter mer, det vil kjennetegne den tiden vi går inn i nå. Vi må bortenfor spesielle åpenbaringer, enkelte viktige detaljer som vi former hele vårt gudsbilde av. Kampsaker du har som du måler alt ut ifra. Eksempelvis kan det være et bad av åpenbarte sannheter i en gudstjeneste. Men hvis ikke det har vært nevnt akkurat det du brenner mest for, så det ene du savner. Hør nå. Vi må fange inn et bredere lag, så kompletteres det hele. Det noe av det som jeg kaller vårt. De første kristne fikk forbud mot å tale i Jesu navn, men jeg liker det som øverste presten måtte erkjenne, men dere har fylt Jerusalem med deres lære. Mine venner, det vårt kall. Hvordan kan vi fylle Drammen med vår lære? Hvordan kan vi fylle Buskerud og landet vårt med vår lære? Ja, vi kan ut og forkynne, vi kan tale her, sende på radioen, men du klar over at det finnes teknikk i dag som gjør at vi kan legge det ut på internett, så kan folk høre det akkurat når det passer dem? Hva med å legge ut alle talene våre? På lyd gjør vi, men hva med å filme og legge ut gudstjenestene, så folk kan høre på det når de vil? La oss fylle Jerusalem med vår lære. Den tok du ikke, tror jeg. Det koster jo nesten ingenting. En ting TV-kanaler, hvor man må betale det hvite ut av øynene for å sende 24 timer i døgnet. Alle kan ikke gjøre det. Men å legge ut på internett, det koster bare det å produsere det. Du, det noen spennende ting her. Vi tror på tider av gjenopprettelse, hvor ordet skal ut. Hver dag nå så når vi mange fler enn de som sitter her inne på gudstjenesten i dag. Bare det oppmuntrende. Men vi lever i tider hvor det en gjenopprettelse også av misjon, hvor evangeliet skal ut til alle folkeslag. Vet du at det 20. århundre, altså det forrige århundre, ble kalt for misjonens århundre? Det har sammenheng med utgydelsen av den hellige ånd ved århundreskiftet for 120 år siden cirka, som på en måte historisk sett har blitt sett på som misjonens århundre. Den hellige ånd kaller til misjon at ordet skal ut over hele verden. Du med? Så tror vi på tider av gjenopprettelse av livet. En ting det som skal ut over hele verden, og det som skal ut på eteren, slik at mennesker kan få høre det, men dette noe av det som skal forkynnes i kjølvannet av evangeliet. Når det gjelder liv, et gjenopprettet liv, så det et par stikkord jeg vil minne om i dag, som man ofte taler om når det gjelder akkurat dette. Det ene et litt trist ting på mange måter, som ofte kalles for tapt liv. Det ting som har skjedd som du ikke får reversert eller gjort noe med. Noen, kanskje mange, for ikke å si alle, vil på en eller annen måte kunne relatere til det. Faser av ditt liv, hendelser som det var bare der sveide av en del tid. Hvor ble det av? Og i business kaller man ofte dette «don't throw good money after bad money», for å prøve å redde det du i ferd med å tape. Da det bedre å bare hoppe av lasset og la den aksjen gå dundas, i stedet for å legge alle de friske pengene dine for å prøve å redde det, for da taper du alt. Av og til det slik i livet at jeg må gi slipp på. Ok, det gikk tapt. Men jo mer du plages med det som gikk tapt, så taper du kanskje de neste 5-10 årene også. Noen ganger så å erkjenne en tapt fase, et tapt liv, for en tid, det kan være en dag, uke, måneder, kanskje for noen år, som i prinsippet umulig å reversere, gi slipp på det. Et annet begrep man ofte taler om levd liv. Det erfaringer du har på godt og ondt, som gir deg visdom. Og det har vi alle. Levd liv. Men vi taler også om det vi kaller gjenopprettet liv. Der du får en ny start. Der du blir helbredet, gjenopprettet, får en ny mulighet og kan gå videre med livet ditt. Det skaper håp. Av og til så plager vi hverandre med at det som gikk galt blir brukt imot deg resten av livet. La oss slutte med det. Og begynne å tenke gjenopprettelse i stedet. Nye sjanser, nye muligheter, det får vi hver dag med Gud. Hver dag hans nåde ny. Det hva menighet handler om. Å være sannhetens støtte og grunnvoll handler om å gi folk en ny start, en ny mulighet. Og jeg må innrømme at jeg ble grepet da jeg var på evangeliesenteret i sommer. Holdt min første tale på Østerbo og wow, det var svært. Men jeg bare ser og merker nærheten til arbeidet. Ennå det håp. Det evangeliesenterets slagord. Det vårt budskap til verden. Og for ikke å snakke om å bli frelst, komme til tro, bli født på ny og få nytt liv, en ny skapning i Kristus. Det må være det som besjeler vår menighet. Se, nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke, sier profeten. Det en side ved Guds uforandelige natur å gjøre noe nytt. Min venn, hvorfor dette så viktig? Jo, fordi vi omgås mennesker med så mye nød og problemer hver eneste dag, og Gud elsker deg så usigelig høyt. Han har skapt deg i Guds bilde. Jeg kan ikke si det mange nok ganger, han elsker deg så inderlig. Så inderlig elsker han deg. Du helt unik. Hilde og jeg har tre barn. Maria satt på kontoret her I dag og så seg selv I speilbildet på TV-kanna. Var det vel? Og sa, hjelp! Jeg trodde det var mamma jeg så. Så det ligner jo. Men hver av barna våre helt unike. Du ser jo at det noen Torgusten-gener I dem. På godt og ondt. Men de helt unike. Og det du også. Bibelen taler noen fantastiske ord jeg hopper lept over I dag, men den som seirer vil jeg gi den skjulte manna, står det I oppenbaringen. Hva det for noe? Jeg vil gi ham en ny sten, og på den nye stenen det et nytt navn som skrevet, som ingen kjenner uten han som får det. Det betyr bare at I Bibelen betyr navn. Det beskriver en personlighet som bærer navnet. Vet du at Jesus har et navn som fullkomment beskriver deg? Det dette som evangeliet handler om. Det ikke bare en sånn massefrelse. Men det deg og meg, enkeltpersoner. Gud ser deg og meg I mengden. Et navn som beskriver deg. Og jo nærmere du lever han, desto mer kjent blir du med deg selv. Vi lever I tider av gjenopprettelse for familien. Det ikke noe tema vi skal gå inn på I dag. Temaet vårt I dag gjenopprettelse. Gud gjenoppretter det. Se, jeg sender dere over profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre. Det en tid hvor han gjenoppretter relasjoner som gått I stykker. Nå det ikke sånn at når Gud gjenoppretter noe, så blir alt likt. Kanskje det kommer I en ny form. Det kommer I hvert fall I en form som Bibelen kaller bedre, større, mer. Det en åndens gjenopprettelse. Hvorfor trenger vi det I dag? Jeg vet at når jeg taler om dette, så treffer jeg mange som kanskje føler man litt skibbrudd I akkurat dette, og tenker, åh, men vi kan ikke holde på sånn. Det en gjenopprettelse, ny start, ny mulighet, med all respekt for Guds ordninger. Bibelen full av det. En gjenopprettet liv. Å bygge en familie I dag som å gå på en stram linje I 100 meters høyde uten sikkerhetsnett. Det krever enorme ferdigheter, og det lite eller ingen støtte fra omverdenen. Det vår tid. Vi trenger ikke mer dommedagsprofeter. Vi trenger folk som kan hjelpe. Og menighet må være et sted der du får hjelp. Og her skal jeg avslutte min tale I dag med noen trøstende ord som jeg tror kanskje kan oppmuntre deg som midt I livet og opplever dette. Ofte så kaller vi det for familievekkelse, det står ikke I skriften akkurat det ordet, men vi har det ute fra Cornelius hus. Han skal tale ord til deg, sa apostelen, sånn, hvor du skal bli frelst, du og hele ditt hus. Ikke bare du, men hele huset ditt, sønnen din, datteren din, tenåringen din. Å være tenåringsmor og far ikke så enkelt. Jeg lurer på om det var Stephen Covey som en gang sa at jeg skulle ønske jeg kunne være halvparten så fantastisk som treåringen min synes jeg og halvparten så lite idiot som tenåringen min synes jeg Fangevokteren opplevde, de sa da, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Det var litt av et løfte. Han førte han opp til sitt hus og dekket bord for dem, og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til tro på Gud. Synagogeforstanderen opplevde dette. Han kom til troen på Herren med hele sitt hus. Jeg tenkte det kunne være en oppmuntring for deg som urolig for barnet ditt. Eller noen av barna dine. Eller kanskje for ekteskapet ditt. Eller for deg selv. Du skjønner, vi har en Gud som ser hva slags verden vi lever I. Med kolossale utfordringer fra A til Å. Tror du han sitter passivt I himmelen og ler av deg og meg? Han ler mot sine fiender. Han ler fryktesløs inn I den tid vi lever. Det det handler om når han ler. Men han ser hvert eneste av sine barn og sier dette enkle ordet. Kom til meg alle dere som strever og bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Mine venner, det evangeliet. Det menighetens oppdrag I endens tid, en tid av gjenopprettelse, så sier han, kom. Kom alle som strever. Vil du være med å fullbyrde det oppdraget? Det menighet. Det det du kalt til å være. En som smiler, en som oppmuntrer, en som griper din nestes hånd og sier kom, en som strekker ut dine hender, ikke bare I lovsang og tilbedelse til Gud, men også til å hjelpe dem som I nød. For hver gang vi gjør det, så løftes vår selvtillit, vår livsglede, og vi vil bli mer og mer avhengige av ham, som har all makt I himmel og på jord. Kom, Helligånd, reis din menighet opp I dag. Gjenopprett oss ikke bare til det vi en gang var da vi startet for noen og 90 år siden, men det siste husets herlighet skal bli større enn det første. Og vi takker deg, Herre, for at det som var, var herlig. Men det som blir enda herligere. Takk for at du sier ikke at det som kommer blir herlig, og det som var, det var dårlig. Men det var herlig, og det blir enda herligere når vi går med deg. Vi blir forvandlet til det samme bildet, fra herlighet og til herlighet. Takk for at det står ikke bare fra det dårlige til det bedre, men din herlighet med oss hele veien. Så takk for at du løfter opp den enkelte nå, og la oss nå vårt fulle potensial til ære for deg, og til glede for en verden I nød, som trenger en menighet I lys og salt. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.